Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Premijer Ivica Dačić u Bukureštu na skupu premijera 16 zemalja Srednje i Istočne Evrope i Kine. Na Kosovu i Metohiji počela kampanja za drugi krug izbora za gradonačelnike. Uskoro tenderi za prodaju državnog udela u Politici i Galenici. Hiljade ljudi na antivladinim protestima u Ukrajini i na Tajlandu. U poslednjih 10 meseci u Srbiji ubijeno 40 žena, prijavljeno više od 20.000 slučajeva zlostavljanja. Postupci za takva krivična dela moraju biti hitni, poručio ministar Nikola Selaković povodom dana borbe protiv nasilja nad ženama. Uhapšen vozač autobusa koji se sinoć prevrnuo kod Mionice. Sneg koji pada u planinskim predelima tokom dana očekuje se i u ostalim krajevima Srbije. Na Kopaoniku snežni pokrivač 23 cm. Sneg u većem delu zemlje i sutra. Najniža temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna 4 stepena. Premijer Srbije Ivica Dačić učestvuje u Bukureštu na dvodnevnom skupu premijera Kine i 16 zemalja Srednje i Istočne Evrope. Na skupu će se razmatrati program vlade Kine za ulaganje 10 milijardi evra u razvoj infrastrukture u tim zemljama. U odvojenom susretu mađarski premijer Viktor Orban i premijer Dačić razmatraju mogućnost za obnovu pruge Beograd-Budimpešta. U našoj delegaciji su i ministri Zorana Mihajlović i Aleksandar Antić. Samit u Bukureštu prati i niz bilateralnih susreta, javlja Miloš Milić.
Tako je današnji dan počeo sa sastankom ministarke energetike Zorane Mihajlović sa svojim rumunskim kolegom Nikilom, posle čega je saopštila da je bilo reči o mnogo važnih projekata koje dve vlade pokušavaju da dovedu do realizacije i da će o tome takođe biti reči i tokom sutrašnjeg samita.
Teme su naravno i gasne i naftne interkonekcije i sve ono što pokušavamo u stvari u Srbiji da izdvojimo kao prioritet, a to je da Srbija bude tranzitni centar kroz koji će se prenositi energija. Kad govorim energiji, mislim i na struju, i na naftu, i na gas. Tu su dakle gasna interkonekcija Arad-Mokrin, zatim interkonekcija naftna između Rumunije i Srbije, o čemu ćemo posebno razgovarati, i naravno izgradnja prenosne mreže 400 kW, o čemu se već ozbiljno razgovara. I baš zbog toga smo se dogovorili da vrlo brzo organizujemo sastanak u Beogradu, gde ćemo detaljno zajedno sa javnim preduzećima, koje su i sa jedne i sa druge strane uključene u ove poslove, razgovarati kako da ove projekte realizujemo.
U ovom trenutku u toku je bilateralni susret premijera Srbije Ivice Dačića i mađarskog premijera Viktora Orbana, a današnji dan bi trebalo da se završi razgovorima premijera Dačića sa kineskim premijerom, posle čega se očekuje i obraćanje učesnika ovog skupa. Centralni deo samita održava se sutra u prepodnevnim časovima, posle čega se očekuje da će biti usvojena i zajednička izjava.
U ovim trenucima u Odboru za spoljnu politiku Evropskog parlamenta počinje rasprava o nacrtu izveštaja slovenačkog poslanika i izvestioca za Srbiju Jelka Kacina. Iz Strasbura javlja Nataša Jokić.
U nacrtu izveštaja kaže se da Evropski parlament smatra da međuvladina konferencija o Srbiji treba da se održi već u decembru ove godine, ukoliko Srbija ispuni kriterijume navedene u zaključcima Evropskog saveta donetim prošlog juna. Pozdravlja se ugovor o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda. Ističe se važnost lokalnih izbora na Kosovu i pohvaljuje konstruktivan pristup vlade Srbije kada je reč o odnosima sa zemljama u regionu. Posebno se naglašava potreba napredovanja na planu reformi pravosuđa u borbi protiv korupcije i pozdravlja plan akcije u tom sektoru za period od 2013. do 2018. godine. Naglašava se i važnost napretka na planu slobode medija i zaštite manjina.
Na Kosovo i Metohiji je počela kampanja za drugi krug izbora za gradonačelnike kosovskih opština. Drugi krug biće održan u nedelju u ukupno 24 opštine, javlja Tanja Vujsić.
Uz Zvečanu će na nekoliko mesta biti ponovljeni izbori zbog nepravilnosti koje su ustanovljene nakon prvog kruga glasanja 3. novembra. Inače, OEBS, KFOR i EULEX planiraju da i 1. decembra pojačaju svoje patrole na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije, a pogotovo na severu. Portparol misije OEBS-a u Prištini Nikola Gaon kaže:
Prisustvo kosovske policije, EULEX-a i KFOR-a, kao što su najavili, je značajno, znači sve teče kako treba.
EULEX i KFOR su saopštili da su analizirali delovanje i reagovanje na terenu nakon operativnog plana koji su sproveli 17. novembra i da se sada spremaju za drugu rundu izbora. Komandant regionalne policije za sever Nenad Đurić je također rekao da KPS ima jasne zadatke da obezbedi bezbedno okruženje za sve glasače kao i za kandidate za gradonačelnike.
Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović pozvala je Srbe na Kosovo i Metohiji da u što većem broju izađu na drugi krug lokalnih izbora.
Istakla je da je masovan odziv važan zbog formiranja zajednice srpskih opština. Navela je u razgovoru s lekarima i osobljem Doma zdravlja u Gračanici da će vlada preduzeti mere za poboljšanje uslova rada u zdravstvenim ustanovama u pokrajini. Ministarka je predala 134 ugovora o radu za radnike koji su do sada bili zaposleni na određeno vreme. Posetila je i manastir Gračanicu, a tokom dana obići će i zdravstveni centar u Kosovskoj Mitrovici.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić primio je u oproštajnu posetu ambasadore Ukrajine i Australije, Viktora Nedopasa i Helenu Studert.
Predsjednik Nikolić i ambasador Nedopas saglasili su se pred Srbijom i Ukrajinom da se otvaraju velike mogućnosti za unapređenje obostrane saradnje, pre svega na polju ekonomije. Predsjednik Nikolić u razgovoru sa odlazećom ambasadorkom Australije podvukao dobre odnose dveju zemalja i rekao da će se investicijama poput onih u srpski avioprevoz otvoriti mogućnosti i za unapređenje spoljno-trgovinske razmene Srbije i Australije.
Slušajte novosti dana.
Vlada Srbije dala je saglasnost za pokretanje privatizacije Politike AD i farmaceutske kompanije Galenika, objavljeno je u najnovijem broju službenog glasnika. Na osnovu te odluke biće objavljeni tenderi za prodaju državnog udela u tim dvema kompanijama. Prema rečima predstavnika Ministarstva privrede Srbije, trenutno ima više od 10 investitora zainteresovanih za kupovinu Galenike. Država je vlasnik 85% Galenike, a u Politici AD ima udeo od 31%.
Direktor policije Milorad Veljović izjavio je da će do kraja godine biti završena istraga o 24 sporne privatizacije. To ne znači da će sve imati epilog na sudu, rekao je Veljović i naveo da policija radi i na drugim bitnim predmetima.
Suština je da mi kao policija po nalogu biroa naš deo posla završimo, ali ono što je također još bitno, mi ne radimo samo te 24 privatizacije, nego radimo još mnogo privatizacija koje su možda na neki način još bitnije od neki koje sada radimo, ali u svakom slučaju mi nećemo stati i znači posao sa 24 privatizacije neće na neki način stopirati dalji rad u borbi protiv korupcije organizovanog kriminala, pre svega vezano za druge privatizacije.
Među sporne privatizacije upisala se i prodaja vršačkih vinograda, povodom koje su država i kineski kupac dospeli u pat poziciju. Kompanija Guanan optužila je Ministarstvo privrede da namerno odugovlači s potpisivanjem kupoprodajnog ugovora, dok ministarstvo najavljuje da će zbog brojnih nepravilnosti poništiti prodaju imovine vršačkih vinograda. Može li država da izađe iz posla koji mali akcionari i članovi Saveta za borbu protiv korupcije smatraju manjkavim, a kineski kupci zakonitim i u skladu s pravilima koje sama država propisala? Milica Rilak.
Sporna prodaja imovine vršačkih vinograda desila se početkom avgusta, kada je kineski konzorcijum Guanan u trećem krugu licitacije prihvatio ponuđenu cenu od 5,29 miliona evra, što je trećina procenjene vrednosti vinarije. Savet za borbu protiv korupcije upozoravao je i pre sporne licitacije da je vrednost imovine vinograda potcenjena, da je Agencija za privatizaciju dala neobičajno kratke rokove za prodaju iz restrukturiranja, pa čak i da je licitaciju organizovala u neprikladnom terminu. Član saveta ili saveta Vasilić sada, kada kineski kupac traži da agencija sa njim potpiše kupoprodajni ugovor uz pretnju tužbom, procenjuje da možda nije prekasno da država izađe iz tog posla, pošto se ne radi o običnom, već o kupoprodajnom ugovoru uz elemente privatizacije.
Prema tome, ja smatram da ovdje ugovor, ako je licitirana samo cijena i predmet, onda ugovor nije zaključen, ako nije potpisan, jer tim ugovorom možda nije tretirana investicija i socijalni program. Ako ugovor nije zaključen, onda on ne proizvodi pravno dejstvo.
Skrštenih ruku ne sede ni mali akcionari Vršačkih vinograda. Oni su se, kako nam je rekao predsjednik njihovog udruženja Dorel Mohora, obratili i Ustavnom sudu, pošto je kineskoj kompaniji prodat i njihov kapital u vrednosti od 28% kapitala vinarije.
To po zakonu može da se desi isključivo u slučaju stečaja. Firma u konkretnom slučaju nije bila u stečaju i nije bila osnova da se oduzmu akcije malih akcionara, tako da ovo u svakom slučaju nije u skladu sa zakonom o privrednim društvima, kao ni sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Mi smo i po tom osnovu podneli inicijativu Ustavnom sudu.
Advokat i bivši direktor Agencije za privatizaciju Branko Pavlović, međutim, upozorava da eventualne nepravilnosti i zloupotrebe u postupku prodaje Vršačkih vinograda idu na teret državnih organa, koji se, za razliku od kineskog kupca, jednostavno nisu ponašali racionalno.
Ovdje je odijum prema kupcu potpuno neosnovan. On se ponaša racionalno. Što se Vršačkih vinograda tiče, ako prodavac uzme i pravi tri licitacije u jednom danu, a potencijalni kupac zna da je jedini investitor, pa naravno da se neće javiti na prvu licitaciju ni na drugu, nego će se javiti na treću kad mu je početna cena za trećinu para i onda će izlicitirati trećinu.
Podsjećamo da je ministar privrede ranije izjavio da su Vršački vinogradi po svemu sudeći prodati u nezakonitom postupku, po ceni nižoj od vrednosti zaliha preduzeća i uz dogovor da kineski kupac dobije podsticaj za zapošljavanje pre nego što je uopšte preuzeo vinariju. Ministar je najavio da će prodaju da poništi, dok je kineski konzorcijum saopštio da će u tom slučaju odgovorne izvesti pred sud.
Pored spornih privatizacija, aktuelna tema i novi zakon o radu. Sindikati su protiv uvođenja novih agencija za zapošljavanje u najavljene izmene zakona o radu. Oni su našoj emisiji Talasanje poručili da se angažovanjem radnika na privremenim poslovima štedi novac vlasnika preduzeća, ali da se u isto vrijeme radnici stavljaju u težak položaj umanjivanjem zarada i prava iz radnih odnosa. Poslodavci s druge strane tvrde da će zakon o radu ipak morati da se menja i uskladi s ekonomskom situacijom u Srbiji. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak tvrdi da iskustva država u regionu ne idu u prilog najavljenom uvođenju u zakon agencija koje će za potrebe poslodavaca angažovati radnike za privremene poslove u drugim firmama.
U Sloveniji, koja je značajno manja od Srbije, dakle ima značajno manje tržište rada, poslije donošenja zakona 192 agencije. Svi su otvarali agencije. Te agencije su isključivo imale profit, zaposlenih preko agencije 82%. Kako može da funkcioniše privreda koji zapošljavaju privatne agencije 82%.
Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu za rad Zorana Martinovića, agencije za zapošljavanje tema su o kojoj će se još raspravljati za pregovaračkim stolom.
To može otvoriti jednu ozbiljnu pandorinu kutiju da ovaj oblik rada postane dominantan. Nije nam to namjera zaista da agencije postanu jedan previše zastupljeni vid radnog angažovanja. Pregovaramo oko toga. Postavlja se pitanje da li je tim agencijama mjesto i u Zakonu o radu ili u Zakonu o zapošljavanju, tako da su i to neka pitanja formalno pravne prije.
Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Dragan Zarubica smatra da se uvođenjem agencija za zapošljavanje u zakon legalizuje postojeća praksa na tržištu radne snage, koju nije uspjela da sankcioniše nadležna inspekcija rada.
Kad jedan NIS ima agenciju, kad jedna skupština prima preko agencije, kompanije sve na nivou primaju preko agencija, da radnici imaju mnogo niža prava, imaju mnogo manje zarade, jel tako? Dovedi ljude s agencije, ja ću tebi toliko i tako dalje. Znači ovdje je sve korumpirano. Agencije nisu potreba Srbije.
Uvođenjem agencija za zapošljavanje u zakon o radu, propisi se usklađuju sa ekonomskim mogućnostima privrede, kaže generalni sekretar Unije poslodavaca Dušan Korunoski.
Postoje agencije u zapadnoevropskim zemljama, negdje takav biznis očigledno cveta, negdje drugdje ne cveta, ali te agencije će zamijeniti sadašnje omladinske zadruge. Prilagodit će se europskim, možemo to da odbijemo, to je razlog zašto želimo da ostane onako kako je bilo, a ne može biti više onako kako je bilo, potrošili smo i penzioni fond tadašnji i sada moramo moramo se prilagoditi u nekim drugim pravilima igre.
Sindikati su privremeno napustili pregovore o izmenama zakona o radu. Ranije je bilo najavljeno da će te izmene proći kroz skupštinsku proceduru do kraja godine.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Premijer Ivica Dačić u Bukureštu na skupu premijera 16 zemalja Srednje i Istočne Evrope i Kine. Na Kosovo i Metohiji počela kampanja za drugi krug izbora za gradonačelnike. Uskoro tenderi za prodaju državnog udela u Politici i Galenici. Hiljade ljudi na antivladinim protestima u Ukrajini i na Tajlandu. U posljednjih 10 mjeseci u Srbiji ubijeno 40 žena, prijavljeno više od 20.000 slučajeva zlostavljanja. Postupci za ta krivična dela moraju biti hitni, poručio ministar Nikola Selaković povodom Dana borbe protiv nasilja nad ženama. Uhapšen vozač autobusa koji se sinoć prevrnuo kod Mionice. Sneg koji pada u planinskim predelima tokom dana očekuje se i u ostalim krajevima Srbije. Na Kopaoniku snežni pokrivač 23 cm. Sneg u većem delu zemlje i sutra. Najniža temperatura od -2 do 2, najviša dnevna 4 stepena. Ujedinjene nacije su saopštile da će mirovna konferencija o Siriji biti održana 22. januara u Ženevi i da će na njoj pregovarati sirijska vlada i opozicija.
U saopštenju je navedeno da je konferencija u Ženevi sredstvo za mirnu tranziciju, kojom će biti ostvarene legitimne težnje sirijskog naroda da stekne slobodu i dostojanstvo. Takva tranzicija garantovaće bezbednost i zaštitu svim zajednicama u toj zemlji.
Antivladini protesti na Tajlandu i Ukrajini.
Na Tajlandu je u sedištu Ministarstva financija u Bangkoku upalo oko 40 antivladinih demonstranata, a na hiljade ostalih umarširalo je u 13 drugih zgrada u gradu u nameri da svrgnu premijerku Yingluck Shinawatra. Više od 30.000 demonstranata traže da se premijerka povuče s vlasti zbog optužbi da je njena vlada pod kontrolom svrgnutog premijera, a njenog brata Taksina Shinawatra. U Bangkoku se juče okupilo oko 100.000 ljudi, u jednom od najvećih skupova na Tajlandu u posljednjih nekoliko godina. Paralelno se održava i skup crvenokošuljaša, pristalica vladine politike, koji su se okupili na fudbalskom stadionu u predgrađu.
U Kijevu se nastavljaju demonstracije zbog odluke ukrajinske vlade da odustane od potpisivanja sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji, koje je bilo planirano za 28. novembar. Evropska unija poručuje da i dalje važi ponuda Brisela za nastavak eurointegracije Ukrajine, ali da Kijev trpi ucjene Moskve. Rusija optužuje Brisel da stoji iza demonstracija. Srđan Savić.
U Kijevu je oko 1000 demonstranata jutros pokušalo da blokira prilaz zgradi vlade, ali ih je policija rasterala suzavcem. Masovni protesti počeli su još juče zbog odluke vlade da se usredsredi na obnavljanje trgovinskih odnosa sa Rusijom, vodećim trgovinskim partnerom i glavnim dobavljačem gasa. Ukrajinska skupština prethodno je odbila uslov Brisela za potpisivanje sporazuma o pridruživanju koji se odnosi na izmene pravosudnog sistema, što bi dovelo do amnestije i puštanja na slobodu bivše premijerke Julije Timošenko, koja već 2 godine izdržava 7-godišnju kaznu zatvora zbog korupcije. Timošenkova je sada poručila demonstrantima da nastave sa protestima dok predsjednik Janukovič ne potpiše sporazum sa Evropskom unijom. U zajedničkom saopštenju predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy i predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso naveli su da potpisivanje sporazuma o pridruživanju i o slobodnoj trgovini daje najbolju moguću podršku ukrajinskoj ekonomiji, reformama i modernizaciji. Oni su istakli da je Ukrajina bila primorana da odustane od sporazuma zbog ruske prijetnje ekonomskim sankcijama i obustavom isporuke gasa. Ruski predsjednik Vladimir Putin direktno je optužio evropske države da su vršile pritisak na Ukrajinu kako bi potpisala sporazum o pridruživanju sve do pružanja pomoći u organizovanju masovnih demonstracija. Za poslepodne su zakazani novi protesti u Kijevu.
Dan pošto su svetske sile i Teheran postigle dogovor oko iranskog nuklearnog programa, šef francuske diplomatije Laurent Fabius najavljuje u ime Evropske unije ublažavanje sankcija toj zemlji već u decembru. U zamenu za takve olakšice, Iran je pristao na ograničenje nuklearnog programa u narednih 6 mjeseci. Kao posljedica sporazuma, cena nafte na vodećim svetskim berzama već je pala. Nevena Kostadinović.
Delimično ukidanje sankcija biće ograničeno, ciljano i postojaće mogućnost njihovog ponovnog vraćanja, naveo je Fabius za prvi program francuskog radija Evropa. On smatra i da je malo verovatno da će Izrael, koji je dogovor svetskih sila i Irana ocenio kao istorijsku grešku, pokrenuti preventivne napade na vekovnog neprijatelja, zato što niko iz međunarodne zajednice u ovom trenutku ne bi razumeo takav potez. Za američkog državnog sekretara Johna Kerrya, krajnji cilj ostaje da Iran u budućnosti ne obogaćuje uranijum, ali je istovremeno svestan da za pregovaračkim stolom važi pravilo međusobnih ustupaka.
Mi ne govorimo o tome šta je idealno, već šta je realno moguće. Imamo dovoljno jake instrumente da proverimo da li i koliko se Iran pridržava dogovora i na taj način činimo Izrael i ceo region bezbednijim.
Sličnog mišljenja je i Karim Sadžapan iz Carnegieve zadužbine, koji kaže da nije vreme za euforiju, već za umereni optimizam.
You just have to look and see what are the alternatives to a deal.
Samo pogledajte šta je alternativa političkim pregovorima i shvatit ćete da je ovo jedino održivo rešenje. Nikada ne možete da postignete sporazum kojima ćete biti 100% zadovoljni, ali to je u ovom trenutku najbolje što je Bela kuća mogla da uradi. This is, I think, the best deal that the
White House could get. Ruski predsjednik Vladimir Putin ocenjuje da dogovor predstavlja samo prvi korak na dugačkom i teškom putu. Zbog toga treba što pre nastaviti rad na drugoj fazi pregovora, poručuje iz kineskog ministarstva spoljnih poslova. Podsjećamo, Iran prema postignutom sporazumu može da nastavi razvoj nuklearnog programa ukoliko obogaćivanje uranijuma zaustavi na niži nivo od potrebnog za pravljenje atomskog oružja.
Svake godine najmanje 2 miliona žena i devojaka žrtve su trgovine ljudima, prostitucije ili prisilnog ropstva, a 60% doživi neki oblik zlostavljanja, rečeno je na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Pripremila Marina Bajić.
Od početka 2013. godine u Srbiji je ubijeno 40 žena, što je više nego u celoj prethodnoj godini. Policija godišnje primi više od 20.000 prijava nasilja u porodici. Građani s kojima smo razgovarali kažu da bi bili spremni da učine isto.
Odbranio bi osobu svakako.
Prijavio bih tužilaštvo.
Tako nešto treba suzbijati i da se zakonski isto nekako postoji možda neka lakša procedura kako bi se jednostavno i dokazalo i procesuiralo samo nasilje nad ženama.
Državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike Stana Božović podsjeća da je žrtava sve više, a da zbog loše kaznene politike nemaju odgovarajuću podršku države.
Struktura kazni zatvora u vezi sa pravosnažnim presudama zbog nasilja nad ženama iznosila je u 2012. godini 64% kazni do 6 meseci, 26% do 1 godine, 10% na kaznu zatvora od 1 do 3 godine, a samo su dva lica osuđena na kaznu zatvora od 2 do 5 godina.
Postupci za krivična dela nasilja u porodici i nad ženama moraju biti hitni, kako mere i kazne ne bi bile besmislene i bez efekata, ističe ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković.
Neophodno je pojačati učešće i odgovornost stručnih lica tokom trajanja ovoga postupka. Uložit ćemo sredstva u nabavku i obuku lica za uzimanje audiovizuelnih iskaza žrtava i svedoka uz istovremeno poštovanje prava drugih stranaka da ospore sadržaj takvih iskaza. Izbegavamo situaciju da učinioci ostaju na kraju nekažnjeni, a žrtva dodatno viktimizovana.
Selaković posebno ukazuje na ulogu porodice i vaspitanja dece, ali i navodi da je neophodna bolja saradnja svih institucija. U Srbiji je počela kampanja 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama. Ona je posvećena ratifikaciji i punoj primjeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju tog oblika nasilja. Dokument je usvojila i Skupština Srbije.
Slušate novosti dana. Gradsko veće Skupštine grada Jagodine donelo je odluku da taj grad istupi iz članstva Stalne konferencije gradova i opština zbog visoke članarine, koja za sljedeću godinu iznosi više od milion dinara. Dragan Marković Palma kaže kako za uzvrat nisu dobili ništa, dok u Stalnoj konferenciji tvrde kako to nije tačno. Kažu, organizovano zastupaju interese gradova i opština, ali da nema svaki grad Palmu koji je direktno u vlasti, pa to može da radi sam. Nataša Ćimović.
Nikakve koristi od članstva u Stalnoj konferenciji gradova i opština nismo imali, iako smo dve godine plaćali visoku članarinu, preko milion dinara godišnje, rekao nam je predsjednik Skupštine tog grada Dragan Marković Palma.
mi ne sumnjamo da te pare neko uzima i stavlja u svoj džep, ali jednostavno kao grad nismo imali neki ekonomski interes ili bilo koji drugi. Sve što smo radili za grad Jagodinu radili smo sami, od dovođenja investitora preko infrastrukturnih projekata. Jednostavno smatramo da nama nije mesto tamo i da ćemo nastaviti sami da se borimo kao i do sada i da nećemo plaćati članarinu stalnoj konferenciji gradova.
Članarina od 1.000.000 dinara, koliko bi sledeće godine Jagodina platila stalnoj konferenciji gradova i opština, pokreće pitanje kako ta organizacija troši novac, kako se finansira i šta opštine za uzvrat dobijaju. Mnogo toga, tvrdi predsjednik stalne konferencije Saša Paunović, organizovano zastupamo interese gradova i opština prilikom donošenja odluka republičke vlasti. Finansiraju se od članarine i donacija i svaki dinar je prema njegovim rečima strogo namenski potrošen. Ne plaća, kaže, svaki grad ili opština članarinu 1.000.000 dinara, već procentualno shodno veličini budžeta i nema svaki grad u rukovodstvu kao Jagodina jednog od lidera vladajuće koalicije, pa da može da bude bliži vlasti.
Pa ja verujem da Jagodina, budući da je predsednik Skupštine Jagodine i jedan od šefova partija vladajuće koalicije, ima mnogo direktnije načine da zastupa svoje interese u odnosu na ostale opštine i gradove. Stalna konferencija učestvuje u procesu donošenja zakona. Mnogi zakoni jesu izmenjeni na takav način da budu u interesu opštine i gradova. Možda to nije dovoljno vidljivo.
Oko stalne konferencije je okupljeno 169 gradova i opština u Srbiji. Svaka članica može, kako je rečeno, da istupi kada hoće.
U Novom Sadu i nekoliko vojvođanskih gradova obeležava se 95 godina od kada je Vojvodina prisajedinjena Srbiji. Tim povodom održavaju se svečane akademije, položeno je cveće na grobove najznačajnijih vođa tog doba, kao ispred spomen ploče na zgradi u Novom Sadu u kojoj je 25. novembra 1918. godine održana Velika narodna skupština. Bojana Karavidić.
Velika narodna skupština prvo je usvojila odluku o odcepljenju Banata, Bačke i Baranje, potom i Srema od Ugarske, a zatim da se one prisajedine Kraljevini Srbiji. Podseća Drago Njegovan, autor nekoliko knjiga o ovom istorijskom periodu.
Na ovoj skupštini bili su zastupljeni Srbi, Slovaci, Bunjevci, Hrvati, Šokci i druge nacionalnosti i doneta je odluka da se vojvođanske oblasti neposredno prisajedine Kraljevini Srbiji.
Na skupštini su prvi put glasale i žene, a četiri odluke su najvažnije.
Da se prepušta vladi Kraljevine Srbije da zastupa interese stanovništva sa ovih teritorija, da se ove teritorije ocepljuju u državnom, pravnom, ekonomskom i svakom drugom pogledu od Ugarske, da se ove teritorije neposredno prisajedinju Kraljevini Srbiji i četvrto, da će se nacionalnim manjinama obezbediti sva prava.
Polažući cveće ispod spomen ploče na zgradi gde je održana Velika narodna skupština, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević rekao je da je ovaj datum važan za ceo srpski narod.
95 godina od održavanja skupštine koja je donela istorijsku odluku beleži jedan od najvažnijih datuma ne samo u istoriji grada, nego u istoriji našeg naroda, posebno građana u Vojvodini.
Predsednik Skupštine grada Siniša Sević podsjetio je na ličnost Svetozara Miletića.
U dva navrata bio gradonačelnik Novog Sada, simbol razvoja jednog građanskog društva, nosilac razvoja demokratije generalno u srpskom narodu i na ovim prostorima.
U Srpskom narodnom pozorištu zatim je održana svečana akademija kojoj je prisustvovao i ministar pravde Nikola Selaković. Pokrajinske vlasti nisu organizovale nikakve manifestacije koje podsjećaju na ovaj istorijski događaj.
Reditelj Emir Kusturica najavio je da će povodom 200. godina od rođenja Petra Petrovića Njegoša 29. novembra u Andrić gradu biti otkriven Njegošev spomenik. Tako ćemo se odužiti najvažnijem srpskom pesniku, smatra Kusturica, pripremila Milena Božović-Manić.
Najmlađi od svih starih gradova u Evropi, Andrić grad ugostiće Petra II. Petrovića Njegoša na njegovom trgu ispred crkve Svetog Lazara, kaže reditelj Emir Kusturica i objašnjava kako će izgledati proslava.
Biće 200 igrača folklora, biće 200 golubova, biće tamo ljudi koji poštuju Njegoša i biće izvođači, neki od njih možda i trenutno najznačajniji u svijetu. Da bi trebalo bude dan u kome ćemo propuštenu priliku da se Njegošu oda počast i da se stavi na pravo mjesto.
Na manifestaciji će nastupiti i violinista Nemanja Radulović sa svojim kvintetom iz Pariza, a bit će predstavljena i sabrana dela Matije Bećkovića.
Njegoš zauvek dolazi kod
Andrića. Andrić dobija svoga oca, a Andrić grad postaje jedan panteon u koji će se skupiti svi najveći duhovi, tako da će tako i sam Andrić grad postati nešto više od grada.
Spomenik Njegošu je delo akademika Sretena Stojanovića, autora koji Njegoša ima u tri grada, Beogradu, Podgorici, a od petka i u Andrić gradu.
Sport.
U poslednjoj utakmici devetog kola Jadranske lige sastaju se košarkaši Crvene zvezde i Mega Vizure. Meč počinje u 20 časova i 30 minuta, a prenos je na drugom programu naše televizije.
Vozač autobusa Niš ekspresa, koji se sinoć prevrnuo u Radobiću kod Mionice, pritvoren je i određeno mu je policijsko zadržavanje, a vozilo je upućeno na vanredni tehnički pregled.
U toj saobraćajnoj nesreći teže je povređeno 7, a lakše 10 putnika. U Valjevskoj bolnici zadržano je 4 povređenih, od kojih je 2 dece. Pretpostavlja se da su uzrok nesreće klizav kolovoz i neprilagođena brzina.
Na Kopaoniku, Zlatiboru i Crnom vrhu pada slab sneg, a tokom dana očekuje se i u ostalim delovima zemlje. Saobraćaj je umerenog intenziteta, a vožnja je otežana zbog padavina. Iz Automoto saveza vozačima savetuju krajnje opreznu vožnju i podsjećaju da snega u raskvašenom stanju ima na teritoriji Vranja, Novog Pazara, Zaječara i Užica. Kako nas vreme očekuje sutra posle reklama?
Eko. Dragi penzioneri, u Rodi Mercatoru penzije i u ponedeljak 25. novembra kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite jesenje popuste. Roda i Mercator. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 2, u Novom Sadu 1, u Nišu 3 stepena. Vreme sutra.
Oblačno i hladno, u većem delu zemlje kiša koja će do kraja dana preći u sneg. Duvaće umereni jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna od 0 do 4 stepena. U Beogradu oblačno i hladno sa snegom. Vetar umeren severozapadni. Jutarnja temperatura oko 0 stepeni, najviša dnevna 1 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.